Gepler Adatly radio. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsa Nurwan. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump NATO düýüpli gollugy şaratyny etdi we harby güýçleriň maliýeleşdirilişini düýüpli ýokurlandyrmaga çağırdy. Şeýledir, Amerikan ruhuny täzelemegi wada berdi. 28 fevralda Kongresiň birlikdäki sessiýasynyň ilkinji çykyşynda Trump özüniň saýlaw kampaniýasy makalasynda içerki meseleler babatda beren wadalarynyň köpüsini gaýtalady. Ol Amerikan şäherleriniň gözden salynýanyny, Amerikan işçiläriniň ejir çekýänligini, sağlyk hyzmatlarynyň bahalarynyň asmana çykanlygyny, ABŞ-nyň infrastrukturasynyň weýran bolanlygyny we immigrantlar bilen baglanşykly jenayetleriň ýokurlanýanlygyny aýdyp aýak depdi. Emma onuň söýlenen sözünde daşary siýasat maksatlary babatynda bir näçe aýratynlyk gözeýildi. Şeýledir, radikal islam terrorçylygyny, hususan islam döwlet toparynyň jeňçilerini ýok etmek baradaky çağırşyny gaýtalady. Men gorunmak departamentine İslam devlet toporunu, musulmanları ve hristiyanları, ehli dinlere ve inançları değişli ayal erkekler hem de çağırları kırayan bir kanun vakşılar uğramasını yıkıp yok etmek planını işlep bilmek tavsırdım deyip olay etti. Biz bu vakşı düşmanı öz planetamızdan süpürü ayırmak, öçürmek için öz yaranlarımız bilen işleriz. Şol sanını özümüzün musulman dünyasındaki dostlarımız ve yaranlarımız bilen işleşer deyip Trump sözünün üstünü yetirdi. Geçen yılın saylov kampanyası makarına Trump özünün NATO şartnamasının esası düzgününü, bırak da edilen hücumun olorun himmesin edilen hücum hasaplanılma varadak ana mıgrarını sonra kasına salli. Bu yagda yaranlığın köp agdasını alada koydu ve Trump bir saatlik çıkışının dogamını olor gaytadan anandırmak tagallasını etmeli oldu. Emma ol şol bir wagtda yaranlygyň agdalarynyň NATO-nyň çykdazy harajatlaryny deňeser çekişmegi, ýagny bu urda hasken iş etmegi baradaky çağırşyny hem aýtalady. Biz NATO-nyň 2-nji jahan urşunyň tepilerine gurulan faşizm ýok eden, kommunizmi ýykan, sowuk urşda ýeňen yaranlygy bir gollu ýarsyp, ol kanun çykarjylaryň el çarpyşyga gatnaşdyny aýtdy. Bilýär partnerlerimiň Goýalar NATO-da bolsun ýa-da ýakyn ýurda, ýa-da ýuwaşykyň sebitinde tapagy ýok. Strategik we harp operasiýalarda gönümel we düýüpli rol oýnamagyna hem-de çykdyjylar deň çekişmegine garaşýar diýip Trump aýtdy. Ýöne Trumpyň söýlenen sözünde İslam döwlet topary we NATO agdalaryna hem daşary siýasatyň käbir aladalary ýa-da teklipleri barada asla hiç bir zat aýdylmady. Mysal üçin ol öz sözünde Orsiýet ýa-da Ukrainada konflikt, Siriýada barýan uruş, günorta Hytaý deňizinde Hytaý bilen aradaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagy, Demirgazy Koreýanyň raketa programmalary ýa-da beýlik gaýnap duran problemler bardy, bir söz hem aýtmady. Respublikan prezidentiň söýlenen sözünde demokratlaryň formal jogap hökmünde Kentukkynyň olarky gubernatory Steve Beshear Trump'ı Birleşen Ştatların milli hukukçuluğuna Amerika'nın doğusu olmadık, Orsiyet'ten avanayan çınlakay vökümleri eskermezlik etmekte, ABŞ'nın yaranlarını olsa kesek iyileştirmekte ayıpladı. Beşir Lexington'da tohunda nahar vaktiden çıkışında Trump'ı Amerikanları el yeterli sağlık ehtiyaçlandırmasından mahrum etmek planlarını ayıplap onu Wall Street'in çempiyonu atlanırdı. Yani mal iyileştiricilere ve ulu kampanyalara aşı dostluklu olmakta günahledi.